na Rumboia Querquenai.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Querquenai presentaron no ano 2013 o seu terceiro traballo discográfico co nome Un soño cotián de Bolboretas, do cal estamos a escoitar hoxe varios temas nesta rumboia. O seu primeiro disco, Vía Nova, fora do ano 2003 e Nas Beiras de Letes, gravado no ano 2007. Destacan importantes colaboracións neste terceiro disco que leva por nome Un soño cotián das Bolboretas e, por exemplo, imos escoitar agora a voz de Uxía neste tema Pande.
Ay, la.
No ano 1999, no entorno natural da Baixa Limia, nacía o grupo ourensán Kerkenai. Nesta zona do sur da provincia de Ourense, o mítico Letes da Antigüedade atravesa terras que foron fogar dos primeiros poboadores da Galiza. Un deses primeiros povos celtas foron os Kerkeni. Os invasores romanos puxéranlles este nome ao viviren rodeados dos carballos, Quercus. Kerkenai busca un son global sen afastarse dos propios da tradición galega. Imos escoitar este tema, Fiestra. Un soño cotián de Bolboretas, este disco sobre o que está a xirar hoxe a nosa rumbolla, foi nominado no ano 2014 no apartado de Millor Disco Folk na 13ª edición dos premios Opinión. Para pechar a rumbolla de hoxe, imos escoitar este Valse da Roseira no que colaborou coa súa voz Pablo Díaz. Kerkenai, Valse da Roseira.
Unha rosa non é nada, unha rosa non a queiras, unha rosa non é nada. Iremos polas roseiras, collerás unha encanada. Iremos polas roseiras, collerás unha encanada. Vente conmigo, meniña, camiño de Cela Nova. Eu che direi, queridiña, que o teu aire me enamora. O río das augas claras que van correndo pro mar. Non contes as miñas penas, empenado meu penar. Cheguei e non puiden vir máis cedo. Inda agora aquí e non puiden dir máis cedo. Cada un ven cando pode, só eu veño cando chego. Cada un ven cando pode, só eu veño cando chego. Eu quixera non sentir, fuxir lonxe dos temores. Quixera ser como a xente que nada sabe de amores. No quero querer ninguén, ni ninguén me queira a mí. Quero vivir nos camiños, hoxe aquí, mañá alí.
E con Kerkenai pechamos a rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.